blagovenju Jerusalima i o raseljenju hrišćana uglavnom sa terena Palestine, ali Jevreji se nisu još svi, jesu iz Jerusalima rasperani i grad je praktično uništen, mada ne definitivno, ali u provincijama još je živjela i Jevreja, tako da kad je došao drugi i posljednji ustanak Bar Kokhbe 133. i 4. pod Antoninom, pod Adrianom, onda je došlo do definitivnog razorenja i Jerusalima i raseljenja Jevreja iz Palestine. Posljednje uporište bila Mecanda, ona tvrđava u judejskoj pustinji na obali Mrtvoga mora, gdje su Jevreji postradali svi do jednoga, na kraju su jeli jedni druge i posljednji izvršili samoubistvo, ali to je ostalo kao ponos, kao neka vrsta čele kule jevrejske, kao otpor krajnji Jevreja tuđinima, i od tada više Jevreja praktično nema, ali nema ni hrišćana u Palestini. Jerusalim je do te mere razrušen da je razoran, bukvalno su razorali. To su bile naravno manje zgrade, zidine su bile okola, unutra to moglo orati jer su bile zgrade manjeg ovako otpora, i čak je preimenovan, nazvan je Elija Kapitolina po ćerci Adrianovoj Eliji, i otuda se, i kad su hrišćani počeli da se vraćaju otprilike od polovine drugog veka, naročito u trećem veku počeli su da se vraćaju poneki Jevreji, onda je Jerusalim nazvan Elija, odnosno prva pojava crkvene opštine, odnosno eparhije Elija. I kako je bila mala, Jerusalim je izgubio svoje prvenstvo, počinjavao se Kesari Palestinskoj na obali Sredozemnog mora, i to je otprilike današnja Jafa, i tamo su hrišćani brzo se vratili, to je primorski grad i trgovina, naselja, novih ljudi, i kažem, tu je više cvetalo hrišćanstvo nego na samom tlu Palestine. S onu stranu Jordana, prema Siriji, to je prema Mesopotamiji i današnjem Iraku, tamo je bilo hrišćana, ali je bilo i Jevreja, i to je ta jevrejska dijaspora. Posle Aleksandrije, druga velika, ova je otprilike južna dijaspora, a ova je druga velika istočna. Treća velika dijaspora jevrejska je bila maloazijska obala, Kipar, Mala Azija, naročito priobalni krajevi, Adana, recimo Tars, apostol Pavle još ranije rođen u Tarsu u dijaspori, a onda ovamo Perga, pa sve do Efesa i Smirne na zapadnom delu Male Azije, onda naravno ceo sredozemni bazen Jevreji su bili svuda rasejani, ko što kažu posle revolucije u Rusiji, i Rusiji. Jednu salu distritan kaže, gdje god dođeš posle revolucije od 17. godine pa nadalje, na koje god pristanište sve što dođeš, oni nosači na to, u tova godova su Rusi. I onda nije bilo gladi jednim drugima povikuju, i tako se na ruskom razumeli, i tako se hranili. Ali je to bilo i početak hrišćanskih opština, jer prve propovedi hrišćana bile su uglavnom u jevrejskim sredinama. To vidimo iz dela apostolskih, poslanica apostola Pavla, ali i prvi veći sukobi hrišćana bivaju sa jevrejima. Tek kasnije rimska vlast, osim Nerona koji rano počinje gonjenje hrišćana u Rimu, zato što je bio manija koji je hteo da spali Rim da bi imao prizor Troje i da bi kao Vise, kao Homer opevao. Onda je, kad je video da će biti to, da će izazvati gnjev Rimljana, sturio to na hrišćane, i to je bilo 64. do 67. godine hrišćana u Rimu, što opisuje Tacit, mislim da sam čitao prošli put. Ali tu se već, dakle, hrišćani dvoje od Jevreja. Međutim, u drugim krajevima još ne. U Maloj Aziji, recimo, tek početkom drugog veka, kad Trajan upiše njegov namjesnik za Aziju, Azija je u stvari severo-zapadni deo Male Azije današnje, recimo od Nikeje iza Bruse pa prema Efesu i Smirne. Efes je glavni grad Azije, to je bilo prvobitna Azija, Asija na grčkom, a u zapadnim čitanjima svako s između dva vokala je Z, To je bilo prvi naziv Azije, pa onda je prošireno Mala Azija, posle Velika Azija. U toj provinciji Azije bio Plinije, mlađi namesnik Trajanov, i on njemu piše, onda već distancira hrišćane od Jevreja, ali još nije bilo masovno gonjenje hrišćana kao takvih. Stojim zato što mi je hladno kad sedim, nego trebalo je da dođe optužba, da dođe neka denuncijacija, opravdana ili ne, ali rimska vlast, odnosno rimski zakoni su funkcionisali. I tako hrišćani nisu bili masovno gonjeni nigde sve do 249. i 51. pod Dekijem, koji je počeo da goni hrišćane kao takve. Nije trebala ni tužba, nego dovoljno je da neko kaže da je hrišćanin ili drugi da kaže za njega, da ga likvidiram. To je prvi put rimska vlast počela brutalno gonjenje direktno, bez suda, bez ičega. Novije vreme naravno zna takve mnogo savršenije i subtilnije terore nad ljudima, ne samo kao hrišćanima, nego uopšte. Ali rimski zakon je još uvek funkcionisao, i vi ste videli kad je Hristo suđen, da je Pilat se lomio, gledao da održi neku zakonsku formu. I postoji, na hrvatskom je neko pisao, ne sećam se ko, pokušaj odbrane rimske vlasti da nije kriva za sud Hristov, nego su Jevreji koji su to vešto izveli spletkama. A u istoriji crkve Pilat je ostao kao neodlučan čovjek koji ne sme pred vlašću da se pokoleva, a opet ne sme ni da zauzme jedan zakoniti stav koji bi Hrista opravdao, jer on nije imao nikakav prestup na odnosu na rimsku državu. Međutim, kažem, gonjenje hrišćana početkom drugog veka pod Trajanom u Maloj Aziji je bilo, ali ne do te mere da su prosto gonili brutalno, nego je bilo potrebno, recimo Sveti Ignjatije je postradao u to vreme u Antiohiji Sirijskoj, a to je na granici Kilikije, na početku, dakle Male Azije, zato što je optužen da on buni hrišćane da su protiv rimske vlasti i nepoštovanja autoriteta imperatora kao predstavnika bogova na zemlji. To znači već rušenje državne ideologije, kao danas, recimo, to bi ono što je Žarko Gavrilović skoro izdao knjigu Kult živoga Boga i mrtvog čoveka. Probajte da ostvarite kult mrtvog čoveka. Žarko je vratno mislio na generalno, ali je dovoljno jasno i na konkretno na koga misli. Tek je izašla ta knjiga sa njegovim raznim govorom, predavanjima. Probajte da osporite taj kult, pa ćete vidjeti šta će vas naći. A ono vreme je to bila državna ideologija, nepriznavanje kesara ili kajzera ili cezara za dominusa, za gospodara. Latinski i grčki, kao i hrvatski, ne razliku između gospod i gospodar. Kirios ili dominus je jedno i drugo. Čuli ste danas koji je bio vedenje Otački Osip u Češkoj, i oni kažu, gospodina našeg Isusa Hrista, kaže, nemoj to, to ne ide kod nas, liči nam na... Mi smo Sloveni napravili razliku, ostali osim izgleda zapadnih Slovena i Hrvata kod nas, među gospod i gospodar. U suštini nema razlike. Jezički smo uslovno napravili razliku da bi razlikovali. Ne može svaki gospodin biti gospod. I gospod nije gospodin. Jeste on gospodin, ali mnogo više nego gospodin. I tako smo tu razliku napravili. Ali ni latinski, ni grčki praktično nemaju. I zato je dominus ili kirios na grčkom značilo gospodar, značilo sinonim za Boga. Zato apostol Pavle kaže, niko ne može osim Duhom Svetim nazvati Isusa Hrista gospodom. I oni nisu pristajali da iko drugi gospod nego Hristos. I onda je to bilo politička, dakle, krivica, i optužen je Ignjatije da on buni hrišćane, da ne priznaju imperatora, ali to je značilo ne samo nepriznavanje njegovog božanskog predstavništva, nego i realne vlasti na zemlji. Znači, poricanje je vlast kao takve. I došlo je do pojedinačnih gonjenja tu i tamo, kao što recimo Jovan Bogoslov proganjan od Domicijana krajem prvog veka, pa Kliment Rimski u Rimu, to sam na prošli put čitao od Svetonija, on je bio srodnik carske porodice, i poteran je. I drugi pojedinci, o njima imate u ranim martirolozima. Martirolozi su hrišćanski tekstovi o stradanju mučenika. To su vrlo rano nastale autentični tekstovi. Za sada najstariji je iz polovine drugog veka, potpuno autentičan, autentičan svetog Polikarpa, i to čak pisano od grupe hrišćana, maltene je cela crkvena opština, iz Smirne piše opštini crkvenoj u Filomenu i opisuje stradanje Polikarpa, potresno, potresno stradanje. Ali postoje i drugi iz toga vremena tekstovi koji opisuju stradanje hrišćana i oni su čitani maltene kao sveto pismo. Mnogi od njih se ubrajaju u tekstove svetog pisma od nekih pisaca kad nabrajaju koji tekstovi spadaju u sveto pismo. Tu je i stradanje svetog Ignjatija pa njegove poslanice koje govore o stradanju, bar poslanica Rimljanima koja nagoveštava i opisuje stradanje drugih, ali nagoveštava i njegovo stradanje do početak drugog veka. Ili sveti Justin mučenik u svojoj apologiji, opet polovina drugog veka, pa onda dalje stradanje lionskih mučenika na jugu Francuske, gde je vrlo brzo prošireno hrišćanstvo. Ali da vam kažem ukratko, hrišćanstvo se širilo uglavnom u mediteranskom bazenu, znači s obe strane, više sa severne ove evropske strane, u glavnim centrima, glavnim gradovima, ali plus u Maloj Aziji. Mala Azija je bila vrlo živa provincija, i ne samo u ovo vreme, mislim u dubinu. Kapadokija, Pont, Pergam, nekoliko carstava je bilo posle Aleksandra Makedonskog i potralo je to, i kako je rekao Ostrogorski sjajno, sve dok je Vizantija držala Malu Aziju, to je bila Vizantija. Kad je izgubila Malu Aziju, Vizantija je životarila. Istina, to je otprilike posle Iraklija, posle 7. veka, dotle je Vizantija bila moćna, onda je slabila, je se sužavala, nije imala snagu, jako je Mala Azija brdovit predala, to je otprilike kao u srpskom kraju, izvinite Crnogorci, ali Hercegovina. To je otprilike ono što je rađalo srpski narod, kaže Hercegovina, ceo svet naseli, a sebe ne raseli. Samo što Hercegovina obuhvata od Mostara, od Neretve, pa dole recimo sve do blizu do Čela i onda skroz do Kosovske Mitrovice. Stara Hercegovina je u pravi srce stare Srbije. Znači, to je mnogo šire nego ovo što je danas Hercegovina, da su Bosanci je potisli, mislim, Republika Bosanska i Vuk kaže Durmitor je planina u Hercegovini. Mileševa je u Hercegovini. Znači, tako da je to... Ali zaista je Hercegovina najviše dala, ali ta šire je shvaćena. Tako otprilike Mala Azija davala neverovatne snage. Veliki mučenici, veliki podvižnici, veliki jerasi, svi su iz, uglavnom iz Male Azije. I tu je bilo veoma živo hrišćanstvo i tu su počeli i prvi veliki sporovi, i teološki, i disciplinski, i ovi praktični u bogosluženju. To je, tu je dakle za izuzetak. Inače, ovako, uglavnom u primorskim krajevima je širilo se hrišćanstvo i dospelo sve do Španije. Ti hrišćanski centri su naravno rasli i onda su počeljali misije, a to ćemo sad malo dalje govoriti, dalje u dubinu, u unutrašnjost. I gonjenja hrišćana uglavnom su tu, dakle u Lyonu, u južnoj Francuskoj, u oblasti koja se zvala Galija. A Galija je neko zapadno pitanje grčke reči Galatija. A Galatija je došla od preseljenika iz Galatije u Pontu, nije baš Pont, nego Galatija oblast, Ankira je recimo u Galatiji. Severo, srednje severni deo Male Azije, to je Galatija, odatle se mnogi selili, jer su siromašni krajevi, i išli oko Marselja i dole, gore posle do Liona, gore do Liona, to tako, ne dole, gore, to dole teče, Rano Vešereta, Rona. I oni su onda prenijeli i svojine, zato je taj kraj govori o grčki, jer Irinej u drugom veku, krajem drugog veka, piše svoju veliku raspravu protiv gnostika na grčkom jeziku. I tu su mučenici sjajni i tu je to je to što je galikanizam posle prizivao u Francuskoj kasnije kad su odupirali papstvo, i recimo jansenisti, Paskal je bio pristalica tog pravca, nažalost osuđeni su od Rima, oni se pozivali na stare tradicije galikanske, stare francuske, i do danas južna Francuska je življa duhovno od severne. Ovi su gore Nemci, i to je drugi narod, severna Francuska, zato oni preziru ove južnjake, ko recimo u Italiji, severni južni Italijan nije isti narod. Pogotovo u mentalitetu. Dobro, ovo je sve malo više ovako hangupi, mafijaši, ali živi narod, recimo Sicilija, južna Italija, to je Mediteran. Gonjenja su bila i postojale su hrišćanski tekstovi, ali ne samo tekstovi, nego ono što je najvažnije, o tome ću sada govorim, poštovanje mučenika, razvijanje, negovanje, kultivisanje, rekli bismo, hrišćanskog mučeničkog duha. E sad, šta je to? Šta je to što je hrišćane diferenciralo od Judeja brzo i što je njih učinilo da su neodoljivi, nepobedivi? Ja ne mogu da vam predstavim u rečima i ovako, pogotovo nesređeno kad govorim, koliko je bilo hrišćanskoj crkvi teško. Pre svega, nije bilo crkve kao sistematske organizacije, nije bilo centara, kako bismo to rekli, ovdje me uskare sjajna, centara na koji se trebalo upućivati. To je samo Rim i okolina bila uvek obraćena Rimu. Ali pazite, Rim i okolina. I Rim je uspio tek u 8. veku da te provincije, 7 oblasti okolo, konačno potčini sebi. Ali to je centralna i južna, ne cela južna Italija, nego centralna i do više od pola južne Italije. Napulj, recimo, i ovamo, do Brindisija, Bari, ali ne oni krajevi, ona čizma italijanska dole. Oni se, recimo, uvek obraćali ka Rimu, jer Rim najstarija crkva, izvorna i naravno, glavni grad u kome je najobavešteniji svet, najživlji duhovni život. Ali ovdje nije bilo, u početku vidite apostol Pavle, kad treba hrišćanima da zamoli da u Jerusalim nosi, on moli, on preklinje da milostinju nosi, ali vi ne vidite kod Pavla, osim prvi put kad se on posle obraćenja javio apostolima u neku ruku na rapo, i što sam kaže da vidim, da li ja dobro propovedam, jer onda bila je denunciranje Pavla da on sad propoveda nešto drugo. I hrišćani nisu se sabražnjavali, a su sabražnjavali hrišćani iz Jevrejstva, pa ga tužili velikim apostolima, koji su još bili u Jerusalimu, Jovanu, Jakovu, Petru, i on išao u neku ruku da vidi da li on pravilno propovjeda evanđelje, ne zbog sebe, nego da se to pred javnošću otkrije. I onda kaže, posle razgovora, apostoli su mu dali ruku opštenja, kinonijas, znači zajedništva, i on je otišao, rekavši da on propoveda među neznaboštima, on još uvek među Judejima više. To je jedini put kad se Pavle u neku ruku polago račune, ali stvarno ne, nego jednostavno da se konstatuje da je on isto apostol Hristov radi drugih, ne radi apostola. Ali inače, onako kad se on recimo s Korinčanima obraća, pa s Solunjanima, nigde vi ne vidite da on traži od njih da oni slušaju Jerusalim kao centar. Iako je stvarno još bio centar pre razorenja Jerusalima. Jer je svaka crkva se rađala kao potpuno nova i svaka doživljavala sebe kao crkvu Božiju. Postoje studije sjajne u novije vreme pravoslavnih teologa, kad recimo kaže Solunjanima ili Korinčanima, Pavle, crkvi Božjoj koja je u Korintu ili koja je u Solunu. To znači, kad kaže on reč crkva Božja, to je punoća, to je sva crkva tu. Nema negde, ni ona parče crkve, deo neki, nego potpuno samostalna, da tako kažemo, iako je ta reč ružna, jer nema u hrišćanstvu samostalnosti ako postoji ljubav. Postoji samosvojnost, samobitnost u smislu da ništa ne fali joj, ali ljubav obavezuje, apostol Pavle kaže, nikome ništa ne dugujte osim da ljubite jedni druge. A to je onda najveća obaveza. U tom smislu se svaka od njih počinjava drugo iz ljubavi i svaka se povezuje, ne može se i osamostali, u smislu ne interesuje nas, mi ćemo ovako svak za sebe. Nego u smislu tome da ne dobijamo mi sa strane nešto što nemamo. To je vrlo važno, da je svaka crkva bila zaista puna Božja crkva. I zato su apostoli, kako veli sveti Irinej polovinom drugog veka, apostoli su u svaku crkvu ostavili riznicu blagodati, riznicu istine. Snabdili su je svim onim što je bilo potrebno. I kad je dolazilo do sporova, crkve su osjećale tu svoju samosvojnost i govorile, ne prijamo mi tako lako lekcije od drugih. Recimo, tradicija Jovanovih crkava, to je Efes, Smirna, zapadna Mala Azija, gdje je apostol Jovan živeo i preminuo, držala se da Uskrs praznije počeo od petka, 14. Nisana, kad Jevreji praznuju, jer je Hristus raspet pred jevrejsku pasku, njihova je paska bila u subotu, on je u petak raspet, i oni su to počeli, držali petak, početak paske, i onda dalje 50 dana, odnosno 40 do Vaznesenja. Ostali hrišćani, svi, osim tih, recimo, desetak maloazijskih crkava, dakle desetak episkopija, eparhija, praznovali su u nedelju posle toga. I tri veka su se sporili ko je upravo, ogromna većina, Jerusalim dok je postojao, dok nije razoren, Aleksandrija, sve Pavlove crkve, dakle cela Mala Azija, izuzev ovoga na istoku, odnosno na zapadu, na istoku Egejskog mora, na zapadu Male Azije, Balkan i Liri, kako se zvao, Rim, Aleksandrija, dole velika crkva u Africi i ostale Africi, sve praznuju u nedelju. Isporili su se skoro tri veka, dva i nešto, da pobede ove da pređu na nedelju, nisu prihvatali. Išli su dva episkopa iz Smirne u Rim, Polikrat i Polikar, da se raspravljaju i nisu popustili. Ne, ne, kaže, nismo ni mi sitna riba otprilike, i mi smo velike stubove imali učitelje Jovana, koji nas je tome naučio. Tek prvi Vaseljanski sabor 325. godine ubedio one da prihvate nedeljno praznovanje Paske, zajedničko praznovanje Uskrsa, u nedelju. To znači nisu lako mogli nam se, ali su oni osjećali se samo svojim u tom smislu da ništa ih apostoli nisu lišili, ničega manjega im nisu dali. Međutim, zbog toga crkva kao takva, uzevši u najširem smislu kao zajednica crkava, sad je jedan rimokatolički teolog koji je pod velikim uticajem pravoslavnih, a počinje da dobija uticaj među njihovim teolozima, to je Tijar, Kanađanin francuskog porekla, i koji je on komisiji rimskoj za dijalog, a pod uticajem, kažem, pravoslavne teologije, počeo da piše i nedavno izdao knjigu Crkva je zajednica zajednica. Znači, zajednica crkava. I zato ćete sresti, nemoj da se toga plašite, množini crkve Božije. Kad kaže apostol Pavel, mi taj običaj nemamo niti crkve Božije. Množina ne znači da je crkva parcijalizovana, nego znači da je svaka puna i opet sve skupa su jedna puna crkva. To osjećanje je vrlo važno. Današnji teolozi bi to rekli ovako: kao što svaka ličnost je potpuna i ništa joj druga ne dodaje, u isto vrijeme prava ličnost se razvija samo u zajednici sa drugim ličnostima. Tako je u Svetoj Trojici, tako je u ljudima koji su postigli Svetu Trojicu, tako i svaka crkva. Svaka je puna, a opet sve skupa se činjaju jednu istu punu crkvu. To bi se reklo jezikom, kažem, današnje teologije pravoslavne, poklapanje po identitetu sadržine. Hristos je centar svih crkava i poklapaju se kao koncentrični krugovi svi u jednoj crkvi. A vidljivo je to u liturgiji, jer se svi pričešćujemo i bilo koliko liturgija u pravoslavlju da se svršavaju, sve su jedan isti Hristos, jedan hleb, jedna čaša. A to nije teorija, nego je apostol Pavle govori u poslanici Korinčanima, jedan je hleb, svi se od jednoga hleba pričešćujemo, jedna čaša, svi od jedne čaše pijemo i jedno telo, svi postajemo, a međusobno smo udovi. U tom smislu, dakle, crkvi je bilo teško, ili hrišćanima je bilo teško, evo zašto. Nikome nisi mogao nametnuti neku vlast osim obaveze ljubavi, poslušnosti ljubavi. To je ta poslušnost vere ili poslušnost istine, kako naziva apostol Petar na mestu, da se slažu. S druge strane, nisi mogao sprečiti razdore, unutrašnje sporove. Crkva je od početka počela sporove. Mislim, ljudi unutra, s jedne strane moralno disciplinske, vi to u Jerusalimu ste čitali Dela apostolska, već vidite da se svađaju hrišćani iz jelinstva i hrišćani iz jevrejstva oko trpeze. Mi idealizujemo često prvu hrišćansku opštinu, komunu, jeste, oni su bili rešili da svu svoju imanje daju zajednički, da se hrane, da bude zajednička trpeza i sve, dok nisu Jevreji počeli da ih gone, i to je onda onemogućeno. Ali je već jedan primjer napomenu da je počeo da kalkuliše Ananija i Safira, da skrivaju pare, prodali imanje, ali dobar dio zadržali za sebe, dali u banku, verovatno na devizni račun, opštu imovinu, a onaj mali dio, i onda je Petar to razobličio. Ali ne samo to, tako recimo pod kradanje, nego i ovako za sebe, ono, u Korintu se svađali, jedni su jeli bolju hranu, jedni su jeli pre ne čekajući druge, jer je to prostor slobode, prostor ljudske neprinuđene, lične, ličnog vladanja, ponašanja, od koga može samo da apeluje. Crkva je svo vreme ostala na tome pozivu Hristovom, ako ko hoće za mnom da ide. To je s jedne strane. S druge strane, u učenju, što je sad bilo teže, ovo je bilo disciplinsko, a ovo je sada teološko, u veri, počela su već tumačenja. Znate, počelo je ljudi da mudruju, jer ako si slobodan u ponašanju, slobodan si u mišljenju, još pre toga. I onda se počele pojavljivati, recimo, sekte, i sad noviji mentaliteti našega vremena, i ne samo našeg, nego srednjeg veka pa na ovamo, obično govorimo da su jeretici bili gonjeni jer su to bili ljudi slobodno misleći liberali, ali to je mentalitet novijeg doba, kad je zaista postao sistem totalitarni, bilo vladarski, kraljevski, bilo recimo politički ili danas ideološki, partijski, koji ne da nikome drugačije misli. U ono vreme u crkvi nije toga bilo, nego slobodni mislioci ili slobodni strelci recimo bili su stvari ljudi koji nisu bili za zajednicu, za komunikaciju, kojima je bilo važnije da mudruje svoje nego recimo da živi u veri i, to je glavno, iskustvu zajedničkom hrišćanskom. I kad je crkva počela da preduzima, crkva, svaka zajednica u svom kraju, u svom mestu, protiv takvih ljudi korake, njoj je bilo vrlo teško, nisi imao sredstva da ga eliminišeš nikako drugačije nego samo da mu ne daš da uđe u tu zajednicu da se pričesti. Počela je recimo crkva tada, do duše još pre toga, zbog mnogoboraca, da postavlja takozvane vratare, ko može da uđe na jedan skup crkveni. I zbog toga da ne odu da ih prijave, i zbog toga da ne uđe unutra pa da počne da razara, recimo da širi, pogotovo kod prostih, kod neupućenih ljudi, da širi neko svoje učenje koje bi recimo kvarilo umove, ono što kaže sveti Irine i sveti Gnjati još pre toga, kvarilo prosto destvenost, celomudrenost vere. U tom smislu crkva je dakle sad imala pojav unutra disciplinskih nereda i dogmatskih, tako da kažem, verskih nereda. Javljaju se raskoli i javljaju se jeresi. Ali spoljašnje, najglavnije što je od Jevreja denuncirana, rimskim vlastima, od rimskih vlasti gonjena, i ima svoje unutrašnje muke, a pred vlastima oni podjednako gone i jedne i druge. I prvi koji su počeli taktizirati sa rimskim vlastima bili su stvari raskolnici i jeretici. Pošto danas, ako u maloj meri uzmete, u proseku sekte koje su mnogo agresivnije, nametljivije, propagandističke i uglavnom stranim kapitalom operišu, one su praktično tolerisane. Znate, praktično nisu u dovoljnoj meri, kako bi se očekivalo zbog njihove aktivnosti, jednog popa tako aktivno kao jednog sektaša, recimo vrlo brzo bi likvidirali, dok sektaš nađe neki način ili neko progledava kroz prste, pa se tim ljudima evo recimo mi smo sad vidjeli u Valjevu Adventistička crkva, u sred ulice doktora Pantića, jedna zgrada sa prstom i piše crkva. Ajde da se otvori jedna pravoslavna crkva u Valjevu, mimo hrama. Isto tako, na isto princip. Grupa se okupi, pravoslavni hrišćana, recimo jedna parohija oca Živka ili ne znam našeg ovoga što je sad otišao Sedevića, i da tako, to bi bio strašan oto. Da se tako nešto ostvari. Tako su, kažem, prvi počeli da takviziraju sektaši, odnosno raskolnici, odnosno jeretici, i među njima velika jere drugoga veka, gnostička, koja i tekako sa državnom ideologijom uspevala da se složi, jer joj nije bilo do toga da ostane čista i dosledna sebi, nego da uspe. Razlozi su bili ekspanzionistički, propagandistički, a hrišćanska crkva je bila s te strane sasecana u korenu. Zato nemamo mučenika gnostika, nemamo, ali imamo mučenika hrišćana na milione. Mada je ono vreme stanovništvo možda sve skupa u cijelo rimskom imperiju bilo 20 miliona. Zbog te aluzije Gojko Đogo dobio dve godine robije kad je rekao, misli i kaže da ima pamet, jedna kutlača pameti za 20 miliona ljudi. Kaže, misli da sam je na rimsku imperiju, u to vreme je bilo, sjećate se toga ko je platio. Možda oko 20 miliona, u svakom slučaju, pričam da crkva da ovog ne broja mučenika. Među ovima nemamo. Imamo da ih crkva isključuje iz svoje zajednice. A to isključenje je, koje se zvalo i anatema, od grčke reči anatitim, izvaja na stranu. To nije prokletstvo. To je ono što kaže na latinskom ekskomunikacija. Ekskomunikacija je isključenje iz zajednice. Izopštenje na slovensko bi bilo bukvalno ekskomunikacija. Ali to je njeno jedino pravo da se brani, da svaki organizam, svaka zajednica da se brani od svoga, odnosno da brani svoj integritet. I u tom smislu imamo sada dve strane hrišćanske zajednice u svakom mestu i opet skupa u cijeloj vaseljeni. jedne strane težnju za misionarem, za širem, na to ćemo se vratiti, a s druge strane težnju da se očuva čistota, verstvenost, integritet, unutrašnjost. Sveti Simeon Novi Bogoslov citira, i ja mislim po prvi put nisam zapazio da ima kod nekoga u 10. veku, citira kao reči Hristove, da je Hristos rekao, a nije u Evanđelju nigde zapisano, nije u Novom Zavetu reč, tajne moje meni i mojima. Tajne moje samo su meni i mojima. To su takozvana agrafa. Imate neka zapisana kod apostola Pavla, recimo blaženije je davati nego primati. To su reči Hristove, ali nema ih u Evanđeljima, a Pavle i beleži usmeno što je pretekao. Pa izgleda došlo i do nešto kroz monaške redove. Hoće da kaže Simeon da kad se u pitanju neka tajna hrišćanska, ne mislim tajna sekret u smislu neka skrivena ovako državna tajna, recimo, nego u smislu nešto što je samo za hrišćane, za one koji su posvećeni, stvarno uvedeni u tajne, onda je to u užem krugu oni koji su već postali pravi hrišćani. To nije neka konspiracija hrišćanska, nego postepenost uvođenja. I mi do danas imamo sačuvano to da katihumeni treba da izađu iz crkve posle evanđelja. Sad za njih više liturgija nije, jer ne mogu da se pričeste, oni su čuli evanđelja, ako će da poveruju imaju mogućnosti, ali tek posle bi ušli u same tajne. Ta takozvana disciplina arkan, skrivena disciplina hrišćanske, ili bolje reći pokrivena, na latinskom se zvala i tako i ostalo, oni su više praktikovali na zapadu nego na istoku, Kartagina, Rim recimo, koje su bile moćne crkve drugog i trećeg veka, disciplina arkana je bila ta poverljiva hrišćanska, i tako su hrišćani imali, dakle, to jedna zatvoreno društvo, istovremeno namenjeno da bude otvoreno, da sve ljude primi, da se svima evanđelje propoveda. Između tih, dakle, takvih napetih težnji, ono se stalno kretalo hrišćanstvo. I nije protivrečnost u tome, nego je takva priroda da ono i otkriva i sakriva. Otkriva da bi pozvalo, a sakriva da bi onaj koji prilazi crkvi, on se prilagodio ovome čemu pristupa, a ne to prilagođavao sebi. Zato su posle dolazili tumači, oci recimo, ne da oni znaju mnogo više, nego da postupno uvode takozvane katiheze ili mistagogije koje postepeno uvode hrišćane. Bio je čitav proces. Vrlo su dugo proveravali članove koje su primali. Zato piše apostol Pavle, nemojte za episkopa da birate nekoga neofita, nekoga novo obraćenoga, jer se brzo ponese veli, brzo digne nos. To je to što je crkva vaspitavala svoje članove, i što je glavno spoljašnje okolnosti, dakle mučeništvo je bilo to koje je stalno proveravalo da li je stvarno taj postao hrišćanin, jer nije bilo stalo crkvi da jednostavno dobije u masi. Jezikom Engelsa Capitate ili Karla Kaučega liči da vam je prvo hrišćanstvo bila jedna strašna pokret, jedan revolucionarni društveni pokret koji je htio jednostavno da postane nova klasa ili nova vlast. Takvih tendencija nije bilo u crkvi, bilo je misionarenja, vraćamo se na to, ali vrlo skupo je plaćano to. I evo samo par primjera koji to ilustruju. Kad su bila vremena gonjenja, manji broj hrišćana je prilazio tada hrišćanstvu, ali su to bili takvi koji su izdržavali i smrt za Hrista. Čim je labavilo gonjenje, dostali su periodi mira, broj hrišćana je naglo rastao, ali ako dođe iznenada naglo gonjenje, ogroman broj otpalih biva. Ogroman broj onih koji su pali, koji se odrekli. I crkva onda pitala se šta smo sad radili. Da li smo u stvari pravi put izabrali, ako jednostavno pridobimo, a sutra ih izgubimo isto tako, oni su bili praktično neprovereni ili fiktivni stanovi crkve. Da, u tom smislu je to širenje hrišćanstva išlo kroz vrlo tešku borbu. Zaista da nije hrišćanstvo se javilo, i sad ću to da stalno obećavam, nikad dođem na to da vam govorim, da se nije javilo kao nešto izuzetno novo, ne bi ono uspelo nikakvim društvenim okolnostima potpomagano ili ne znam neumitnim tokom istorije. Nema nikakvog neumitnog toka istorije. Nije sigurno da bi hrišćanstvo uspjelo da nije bilo zaista nešto novo, ono što je govorio Hristos, kvasac u testu. E šta je bilo to novo čime je hrišćanstvo izdvojilo se iz jevrejstva, nadišlo jevrejstvo i s druge strane pogotovo u mnogoboštvu osvajalo teren, tako reći, neodoljivo? Nije to bila samo religioznost, makar i ona biblijska, izvorna, jevrejska. Jevreji su nesumnjivo izvorno religiozan narod, da se razumemo. Biblija je dokument jevrejske religioznosti. Čitam sad knjigu, pozvali su me Toran Gluštević i sam pisac Vesna Trnkotić da po Uskrsu razgovaramo u Kolarcu o njenoj knjizi Brdo iznad oblaka, njeni doživljaj i povodom smrti njenog sinčića Igora od leukemije i tako. Ona je ovako vrlo religiozna i mističarka, pod utjecajem dosta Indije. Sam počeo čitam, velika knjiga, izuzetna knjiga, izuzetno religiozna osoba Vesna Trnkotić. Ali se pitam, ne mogu da donesem zaključak da ne pročitam celu, pitam se da li je to hrišćanska religioznost. Jevrejska, recimo, za razliku od svih drugih religioznosti uopšte, je za klasu iznad, ali ni ona nije još hrišćanska. Po čemu se hrišćanstvo izdvojilo od jevrejstva? Znači, ovo sad što govorim je vrlo moderno, u smislu aktuelno, u smislu, ali to je ono što je so hrišćanstva, što je svetlost sveta. Hrišćanstvo se nije izdvojilo prvenstveno religioznosti, onom bogodanom, onom koja je zasađena u svako ljudsko biće, i to je izvor stremljenja svakoga ljudskog bića ka nečem boljem, većem, savršenijem, progresivnijem. Svejedno, da li je on svestan toga ili nije, da li je, u kom pravcu je to usmerio. Nesumnjivo, dinamika ljudskog bića, po meni, proizlazi iz njegovih religioznih osnova. A religioznost je želja za komuniciranjem sa daljim, sa višim, ne samo nekim bićem, nego jednostavno za većim čovekom nego što sam ja. Otkud meni osjećanje da sam za veće stvoren, da mogu biti veći? To što težimo da čovjek se očoveči, da dostigne zaista humanizacija čoveka, društva, to su sve, u stvari, religiozni pojmovi. Bez obzira što imaju antropološke i društvene, istorijske osnove, odnosno imaju svoje potvrde, ali u osnovi čovjek je zaista biće religiozno. Međutim, ta naturalna religioznost, ili još religioznost dodatna od Boga, gdje se Bog javlja i tu religioznost ispunjuje, javlja se recimo preko proroka, preko svojih vesnika, preko svojih izuzetnih ljudi, i u tom smislu nije Bog ostavio ni jedan narod i najzaturenije religioznosti, one recimo primitivnije, totemizmi, one paganski recimo običaji, u suštini su nekakvo traženje i traganje, pipanje po mraku, da bi ga našli i uhvatili, opipali. To je Pavle, kad je došao na Areopag, sjajno procenio. Svu religioznost Jelina je ocenio tom reči. On nije, prolazeći kroz grad, kad je išao dozdo, ko zna, ispod Akropolja, gde je Tezejev hram, pa se peo ka Akropolju, to je bio put Agora Stara na Akropolju, ko zna, odnosno ispod Akropolja, onaj stari grad. Pa se ide od Mitropolije, ili od Manastiraki, pa se ide pod Akropolju, gore na Akropolju, tu je Pavle prolazio i video grad prepun hramova, idola, dakle oni žrtvenika posvećenih njihova bogovima. Kaže, uzavrio je duh u njemu, kad idolom idom tim polim, sve idolski grad. A kad je došao gore i počeo, liči na demagoga, međutim je on to sjajno ocenio, kaže, ljudi Atinjani, vidim vas da ste izuzetno pobožni, religiozni, tolike hramove, oltare ste podigli, kaže, pa čak i jedan plus Bogu nepoznat, onako ima i onaj koga ne znamo, i njemu je to. Počinje Pavle od toga, on kaže, Bog jeste javio se ljudima, dao svakom narodu, svakom vremenu, na svakom terenu je javio se tako, jer ljudi veli jesu srodni nekako Bogu i traže ga, ne bili ga se dotakli. Šta su bili idoli? Pokušaj u stvari nekog oveštastljenja Boga, da ga vidiš da je tu, tražiš ga blizu sebe. Druga je stvar što je to pogrešan put, ali je intencija zdrava. Dakle, i kad se desi da Bog se javlja bilo kroz te religije, bilo kroz jevrejsku da se on otkrio na ovaj jedan način preko proroka i da je dopunio onu prirodnu, još to nije hrišćanstvo. Pogotovo nije kasnije u islamu, kad recimo Muhamedu javlja Allah, saopštava mu, nikad ga ne vidi, naravno, i taj saopštenja su negdje u nekom snu, nekom nadahnuću i tako, to je takvo, po meni, nizlazna linija, neka je sve autentično, nije važno. Po meni sumnjam da se Allah uopšte javio ovom Muhamedu, ali recimo, smatraju da je to primjer sila, to je sila za knadole, jer Jevreji su već bili dostigli to. Ne samo Avram, nego Mojsije, proroci, oni su daleko iznad, šta je Muhamed novo otkrio što nema kod Isaije, recimo, ništa. Za razliku od hrišćanstva koje se javlja sa jednim paradoksom neshvatljivim i za Jevreje koji su zato pripremani vekovima, ono tvrdi da je Isus iz Nazareta sam sin Boži, sam Bog koji je postao čovjek, koga je Bog poslao sa punim ovlašćenjem, koji je sam Bog i koji je sad jednostavno postao čovjek, a mi, da nas ljude privede Bogu. Ta pretenzija hrišćanska je bila neprihvatljiva za Jevreje. Probajte da razgovarate sa iskreno religioznim Jevrejom, ne isključivim fanatikom, nego sa recimo kao Enrico Josifa, koji ne može da prihvati Hrista kao zaista krivenje sina Boga. Vidite one Jevreje koji su iskreno borili sa sobom, Nikodima recimo, one s kojima Stefan posle razgovara, njima je bilo šta ovaj govori, sin Boži, Bog koji bi postao čovjek. To ne može da stane u njihov, u religioznom. Hristos je skandal za Jevreje, pazite, skandal. To Pavle kaže, on je bezumio za Grke, za grčku logiku, da Bog postane čovjek. Ma ajde, već, kad je Pavle posle propovedao, kaže, bilo je epikurejaca i stoika na Areopagu, počeo da govori da je taj Bog postao telo, poslao čoveka Isusa, koji je sin Boži, koji je vaskrsao i koji će suditi, biti gospodar vaseljenja, dakle Bog. A oni veli, sad ko zna grčku kulturu, dobro, recimo epikurejci koji su, nisu oni bili prosto hedonisti da uživaju ovako kao što se mislili. I oni su bili tražiti i zadovoljstva života, ali što trajnija. Dok su stoici bili, poput recimo budističke teorije, da se treba od svega uzdržavati jer život samo stvari na štetu nas vodi. Svaka želja životna samo budi nove nesreće i oni su bili recimo askete. A ovi su bili odavali se zadovoljstvom da bi ih u stvari da bi ih živeo jeftina zadovoljstva i došlo do nekog trajnijeg zadovoljstva epikurejci. Oni se njemu smeju, ovo telo, u ovome mi da ajde bebi, sutra ćemo te čuti ponovo. Jedna ironija ovako, pričaj di priču, to je za druge. Za Grke je bio Hristos bezumlje, morija. A za Jevreje skandal, on je njih skandalizio do dna duše. Hristos, ako ga nisu prihvatali, Hristos je govorio i pretendovao da je Mojsija o meni i svi proroci svedočili i da Sveto pismo vodi meni i sa takvim jednim samosaznanjem, jednom takvom svešću da su se iskreni Jevreji zaista pokolebali, mada i oni, uključujući i apostole, sve do vaskrsenja još nisu bili sigurni. I oni najpobožniji, uključujući, kažem, i učenike njegove, svi su oni bili negde u nekoj dubini još nesigurni. Pogotovo kad je došao sad taj novi skandal, posle takvog čudotvornog dejstva Hristovoga, i ne toliko da se razumemo čuda, vaskrsenja Lazara ili sina najinske udovice ili onih isceljenja, nego to što je Hristos unosio, gde god dolazio. To je čovjek koji je unosio, prosto palio, recimo, duhove uzdizo, oduševljavao, nešto što je on oko sebe iz sebe zračio i širio i što je bilo neodoljivo, i sad odjednom dolazi ko grom iz vedra neba, onako ko maljen, njegovo raspeće i dajstvo, njegova potpuna nemoć svemu tome i smrt, i razbezili se apostoli. Takav, recimo, porad iz apostole je bio nešto neshvatljivo. Odjednom dolazi sad vaskrsenje. Iz ništa on izvlači sada sve. Sve ono što je u stvari govorio i najavljivao. I za hrišćane, dakle, Jevreje koji spore, bio je skandal Hristos. I sad, javlja se Hristos vaskrsli i počinje 11 puta se javlja apostolima. U manjem i većem broju. Toma ga proverava, proverava ga Luka i Kleopa, Marija Magdalina, javlja se 500 ljudi, obraća Pavla, počinje nešto novo što je Duh Sveti kad je sišao, odnosno to nadahnuće Božije u vidu ognjenih jezika koje je potvrdilo Hrista konačno u apostolima. Odjednom ta propoved sada vaskrsloga Hrista, odnosno to poklapanje unutrašnje religioznosti Bogom negovane kroz proroke, kroz stari zavet, kroz javljanja Božja, sad odjednom u Hristu lično otkrivene, date, doživljene i Duhom Svetim potvrđene, to poklapanje sada tih religioznih težnji i onih naturalnih i onih otkrivenskih, dakle religija iz otkrivenja, i sada odjednom u Hristu dovedeni do punoće, to je ono što je davalo snagu hrišćanima. Kad čitate apostole Jovana, Pavla, Petra, vidite ono što je meni rekao kad smo mi bili studenti Risto Radović, sadašnji vladika Amfilohije, breo i apostoli ni trunke sumnje nemaju. Oni su sigurni u spasenje, sigurni u sve, kodo su veli već sve zadobili. E zaista, ta gunoća koju su hrišćani doživjeli, ne samo apostoli, da se razumemo, jer apostoli bi bili zatvorena elita, da nije to isto. Vidite, Stefan je kao lik jači, recimo, od izvesnih apostola. Jako jedan đakon koji je uzet sa strane, odjednom se njemu Duh Sveti sam preispunjen i vidi direktno Hrista s desne strane Boga. Isto je to oduševljenje šireno na ostale. Kad Jovan Bogoslov piše krajem prvog veka svoji poslanicu, pa kaže, vi znate Hrista, znate pomazanika, od onog pomazanja koje imate u vama, Bog posvjedoči ljubav svoju u nama, ljubav Sina, ljubav Oca, ljubav Duha, sve su to realnosti koje doživljavaju hrišćani, i naravno to vidimo kod mučenika. Počinje mučenički duh hrišćanski, ali ne, da se sad razumemo, to je ona snaga misionarenja, ne u smislu prkosa, ne u smislu nekakvog ideološkog zanosa, kao što su recimo umeli da idu Nečajev u Rusiji ili ne znam koji drugi revolucionar, čovjek za svoje ideje žrtvuje. To je opšte ljudsko i to je bilo poznato u klasičnom svetu. Ljudi su gledajući mučenike vidjeli nešto drugo. Mnogi od mučenika i većina oni bili su izuzetno mirni ljudi. Kad čitate Ignjatija, naravno poslanicu Rimljana, vidite kako je taj čovjek beskrajno smiren. To samo može da doživi čovjek ako doživi ovdje na svijetu, recimo ko je susreo oca Pajsija i doživio ga u Atonskoj gori, ili ja kako sam imao prilike oca Justina u izvjesnim momentima njegovog života, pa je bio vulkan. Ja sam pričao jednom i ponovit ću kako da uporedim sebe sa ocem Justinom. Kupila je Igumanija Đelijska novu Škodu češku i hvali se kako je ona dobra, mala je na Škodica, ali bila je tada nova, a Boško imao Mercedes 180 sportski sa dvoja vrata, 180 bešili. Uglavnom, on ima ne znam koliko, 280, 180 punja, a ona Škoda ne znam 30. I sad u ćelijama spremno se mi idemo i on upalio motor proba turažu, on ujko avion. A Škodica kašljuca, i ona se hvali, ja kažem, čuti progutat ćete, čuti ne brukaj se. Ono mislim, naivna devojka, ovako simpatično je. E to sam ja sebe osjetio, ono sam oca Justina. Škodica koja kašljuca, nas ono koji uji, koji će da poleti taj Mercedes, skoči iz mesta recimo. E, takav jedan čovjek, da ste ga vidjeli u momentima beskrajnog smirenja pred Hristom. To smirenje koje strašnu snagu pokazuje. Kad recimo kaže, šta smo mi pred Svetim Ocem? Šta smo mi pred mučenicima? I suze mu teku, takav jedan način, prosto se liju, to ne može da se opiše prosto. Recimo, takvi su bili hrišćanski mučenici, Ignjatije, Polikara. Vidite kako je Polikar smireno u svome, bio sam donao da pročitamo deo njegovog mučenica. Ako Bog da, možete se Bogu da objavim, se to sve preveo, pa treba da izađe. Sve obećavam do Uskrsa, pa do duhova. Nisu bili ljudi ni prkosni, ni samo uvereni u smislu verni svoje ideje. Sve je to na nižem nivou duhovnosti. To su bili ljudi zaista koji su imali, osjetili silu budućega veka, kako veli Pavle. Okusili silu budućega veka, onog eskatološkog. Onoga što je njima davalo beskrajnu snagu, neodoljivost. Oni nisu sa mržnjom govorili prema ovima. Bilo je i hrišćana, mučenika koji su bili i prkosni. Recimo, dovede ga da prinese žrtvu idolima, on pljune na idola. Zamislite sad da te povede kuću cveće i da pljuneš tamo. to je to realno u stvari, da se povede i ti dođeš i pljuneš. Čista mira ovako. U vreme Tursko isto je tako bilo, novom učenika koji su bili donekle izazivači, u smislu ovdje i narožni Muhammed, ko je bre Muhammed, taj niko i ništa, Nikogović i ovo i ono, oni Turci ga brišu. To crkva nije u principu odobravila, nije ni takve ljude kažnjavala, ni isključivala, ali vrlo rano su počeli opisi prava mučeništva, ne tražiti, ne izazivati, a kad dođe, ne odstupati. To je osnovni princip, ne tražiti, ne izazivati mučeništvo. Čak možeš se mirno skloniti prema što te potraže. To nije bilo bekstvo. Ali kad te uhvate, onda nema opravdanja ako se odrekneš. To je, možeš ti odreći se, možeš posle se kajati, ali ne možeš biti više kao takav ideal. U tom smislu, ta vera u vaskrsloga Hrista, nošeni vaskrsni Hristom, hrišćani su postali neodoljivi. I ta vera nije bila samo lični moment u svakoga, nego to je bila ono što ih je okupljalo. Kad se okupljali na nedelju, na liturgiju da slave, nedelju jutru, prvi dan nedelja, ovdje smo subotari se drže, subote, hrišćani su poštovali od uvek subotu, do danas se subota poštuje, zato sad smo u vreme posta i ne posti, jede se zejtini subotom. Ali ta je subota, Mojsijev zakon, šta nam je doneo, šta smo imali od njega i svejedno, Hristov zakon recimo, ovaj sad ima nama Boga koji je sišao među nas i taj njegovo vaskrsenje je za nas novi život. Zato su oni okupljali rano u praskozorje nedelje i pevali himne vaskrsnome Hrista. To je to okupljanje u dan gospodnji, prvi dan nedelje, gdje subota je bila sedmi dan nedelje, znači završno ovaj sad. I sad subotari se tu zapaju, drže se neki, kao da nas vraćaju, recimo sada, izvinete, na jevrejske običaje, na obrezanje, na neke, ono što kaže Pavle, ne dotiči me se, ne okusi, ne pipaj. Sve su to sporedne stvari. Ključnu stvar nisu osjetili vaskrsenje Hristovo koje je donelo novinu. Hrišćanstvo, iskom je hrišćanstvo postalo neodoljivo. I ono je imalo istovremeno i lični doživljaj i osjećaj zajednice. Šta više, kako je bilo živo to doživljavanje, hrišćani se okupljali, ne bili ponova sreli Gospoda. I u njihovom pričešću, ne samo uzimanju onoga, nego u zajedništvu, gdje su zaista bivalo da se oduševi, recimo, tela zajednica, odjednom je, ono što je u vreme oca Jovana Konštatskoga bivalo, kroz jednom utrke osjetiš neku vatru, neku doprinu, nešto nas nosi sve. Čovjek koji imao zaista duha Božijega. I onda su oni postali izvorište propovedi, misionarenja dalje, propagatori, možemo slobom da kažemo, ali oni koji su znali u šta pozivaju nove hrišćane, u podvig, u novi život, u novo zajedništvo, u predokušaj carstva nebeskoga. To je bila unutrašnja snaga koja je crkvu nosila, odnosno hrišćane, odnosno zajednice, odnosno, i koja je, pazite, nije dozvoljavala da bilo kakav pogrom u jednoj opštini ili u jednom kraju uništi crkvu. Danas, recimo, da počnemo od manastira koji se smatraju ovako, jedan skandal u jednom našem manastiru ili u Grčkom izazove potres, mnoge duše se sablazne, da ne govorimo o jednoj paroki gde je poklopov ili ne znam, predsjednik crkvene opštine Mangup ili vladika pogotovo. Svi su utučeni, pomrzbijeni, svi su, što je normalno jer bole ih to. Ali u staroj crkvi to bi bilo žaljenje za onim dotičnim. Ostali nisu, patili su kao ljudi zbog njega, ali ne da izgube svoju veru. Kad je recimo jedan vladika se odrekao, nisu se odrekli ostali sveštenici ili đakoni ili vernici. A u tom smislu to ih je nosilo, to nije dalo da razbije veru u ljudima pojedinačno uzeti, niti veru zajednice u Hrista. Bilo je, dakle, pojedinačnih otpadanja, ali kao zajednica, odnosno kao pojedinci nošeni, ali svi skupa i zajedno nošeni, naprijed bili su neodoljivi, nezaustavljivi. Zato je iznutra hrišćanstvo preobraženo. Malo možete to da dojmite u Povali Sjengevića, malo, to je roman, ali malo dočarava, mada on malo skrupulozno, već iz srednjeg veka, skrupuloznošću to ovaj, i suviše. Ako recimo, ako se poljubi onaj mladić sa devojkom, oni sad boje se da su već na ivici pada i tako. To hrišćanstvo nije imalo, jer su oni unutrašnje bili prosto ljudi novom solju zasoljeni. Novi narod stvarno, nova rasa, rekli bismo, ne na rasnom, klasnom, na krvnom, nego na nekom duhovnom. Ovako, plemenitosti nekoj i na stvarnom duhovnom životu, oni su bili onda nošeni, i to je bilo ono što je bilo neodoljivo, i to je bio izvor misionarenja hrišćanskoga i nagloga širenja, naročito kaže mučeništvo, koje nije bilo herojstvo kao takvo, nego vernost Hristu i potvrda, pazite, potvrda od strane Hrista, taj koji je istrajao da bude svedok njegov do kraja. On je odmah u crkvi bio poštovan, ali je i nekako uzvraćao, bivalo je vrlo često da se javi mučenicima, ali ostao nepobeđen bez obzira na njegovo fizičko uništavanje. Tu su sad hrišćani doživjeli ono što je na Hristu bilo i što je za njih bilo teško prvi put, mislim u apostolsko doba. Hristos razapet, smrznut, celo njegovo djelo razbijeno jednim udarcem kao grom iz voda neba, i oni upropašeni. Odjednom vaskrsava i sve to vas postavlja, sve to rehabilituje. Sada kod mučenika, oni su doživjeli poraz mučeništva pritno kao stradanju Hristovom, ali bez onoga razočarenja, jer su znali u primjeru Hristova da će i ovaj mučenik postati pobednik. Nešto slično je srpski narod samo na duže staze doživio sa kosovskim tragedijom i porazom i sa carom Lazarom. Nije on samo idejno transponovo Lazara kroz pesme, i to već patrijar Danilo treći godinu dve posle smrti, posle kosovske bitke, transponuje to u pobedu, u trijumf carstva nebeskog nad tatskim zemaljskom, nego je imao nečega, tu zaista smo vrhunac kao narod oživjeli, kao crkva, imao nečega u sećanju da je to slično Hristovom stradanju, on će da vaskrsne. Lazareva ideja zašto se borio ne može da propadne. Ne samo ideja, nego to, te vrednosti. I zato je ovaj srpski narod praktično živeo i vaskrsavao kosovskom tom idejom ili kosovskim zavetom ili opredeljenjem. A to je hrišćanstvo, to je ono što su pokušavali Miloš Đurić, pa Boško Lazarević, pa Marko Marković, pa svi mi manje više bavimo se time da pokažu neka vrsta srpskog hrišćanstva, srpska, Hristova tajna večera, Lazareva tajna večera. To su samo ovako paralelizmi, ali osnovna ideja je ista. Vera u da smrt nije kraj, nego je vaskrsenje, trijumf nad smrću, ali kroz realnu smrt, kao što je Hristova bila realna, kao što je bila mučenička. E, to je bila ta snaga neodoljiva hrišćanstva s jedne strane, i to je razlog njihovog širenja u osnovi. Prvo u mediteranskom bazinu, onda dalje. Druga strana, ta unutrašnja sadržaj, to ćemo ostaviti idući put, to zatvoreno društvo osvećeni, tajne moje meni i mojima, to je to liturgijsko okupljanje i organizovanje, to jest okupljanje i već unutra samim uređivanje prve crkvene opštine Jerusalimu pa nadalje, organizacija crkve koja počinje sa liturgijom, odnosno sa okupljanjem vernika na liturgiju radi zajedništva sa Hristom i međusobno, i onda iz toga proizilazi strukturiranje crkve, organizacija crkve. To bi ostavili za idući put. Nije organizacija došla kao smisleni plan jednoga tela, jednoga recimo predsjedništva ili ne znam kako bi to nazvao, jednoga kolegijuma, to što papski, papska teorija o papstvu, papa je recimo, Petar je bio predsjednik tog kolegijuma, šef, glava, bila je kolegijum apostoli, sad oni sede i rješavaju. I vidimo na Jerusalimskom saboru, recimo čitajte 15. glavu del apostolskih, kakva drama u diskusijama da se reši pitanje da li treba da se obrezuju hrišćani koji nisu Jevreji. I na kraju posle dugih diskusija i rasprava prevladava mišljenje Jakova, koji nije čak iz 12 apostola, da ih ne treba opterećivati time. I posle toga opet imamo sukobe, i nemojmo to da krijemo. Pavle je očito lekciju Petru u Antiohiji, pišu poslanici Galatima, jer je Petar poštovao je tu odluku koja je doneta da ne treba. Ali znaš, kad je video da Pavle sa onim neznabo, odnosno hrišćanima iz van jevrejstva, jede sve što oni jedu, jevreji su neke životinje jeli, neke nisu, mislim ono kao što i muslimani drže, smo svinje nisu i tako, a sad je hrišćanstvo to oslobodilo toga, ostale hrišćane. Sad, Petar kad nije bilo jevreja, on je jeo ovako, ali kad su bili jevreji, on se usručavao, počeo da licemeri veli. Čovjek, mislim, u slabosti, ne da on sad tu izdaje, da ne znam kako treba, nego da se dovi, a Pavle mu veli, kata prosom, on lice u lice, ovako, stavu mu još tomu lekciju. U smislu tome da niko nema mandat sve, svega, nepogrešivosti. Koliko se Pavle brani, gledajte drugu Korinčanima naročito. Postoji još jedna koja je izgubljena poslanica Korinčanima, vidi se iz teksta da je postojala, da Pavle presamičuje se da se dokaže hrišćanima, nastoji iz jevrejstva, da on ništa nije drugačiji nego ostali apostoli. I on ne sumnja u to svoje, ali gleda da ljude spase, da im pomogne, da se opravda. U tom smislu i mi nije uvek dobro, znači, znaš šta, kad ti je mirna savest i znaš da si čist, nije važno šta misle, nekad je iz čovjeku ljublja dobro ipak pokušati da se opravdaš, u smislu da pokažeš radi pomoći onome drugome. Znači, da objasniš čovjeku da, te, da lakše iziđe iz svog iskušenja. Ti znaš da nisi to uradio da smo popravo. Kad je meni jedna gospođa jednom pre niz godina napala Amfilohija, da ne znam, ukro para, ja sam treba kažem, gospođo, znate vi šta govorite? A taj bred ima jedan dinar i taj dinar mu popolimo šupor dan. I vi govorite o krađi Amfilohija. Ali da vam objasnim u čemu je stvar, da je pomogne da ona shvati, a ne da ja obrazim Amfilohija da nije lopov. Recimo, tu treba imati čovjekoljublja. Tako su, tako se Pavle branio. Što znači da niko nije priznavan za neki autoritet superioran koji jednostavno što kaže ko papa, ko orakul. Toga hrišćanstvo nije priznavalo. Kasnija je ta teorija, recimo, o rimskom primatu. Ali crkva je u isto vreme nije bila haotično društvo. Svaka vaška obaka, svašto, sve što koliko će, svaki ima duha svetoga, svaki hoće za sebe. Ne, ona je vrlo brzo, praktično od samih prvih sastanaka, već počela da se strukturira, da se organizuje, jer svaki organizam je u isto vreme i organizacija, nije prva organizacija, ali nemate organizma da nema reda. Organizam koji bi fizički zamislili bez reda, to znači šta ko radi. I zna se ko kome služi i kako ide to povezano jedni drugima, to Pavle sjajno govori o tome. Ali i ljudska zajednica, nemate društva, ne možete u jednoj porodici, recimo, da bi svi radili sve, ne može tako da bude. Jednostavno mora se znati neki red. Nije važno samo ko komanduje. On može ono momentu da komanduje, ali treba da zna da to njegovo vlast je u služenju drugima. I tako dalje. Na to ćemo se vratiti. To je onaj unutrašnji život prve crkve, hrišćanske. E sad, vreme je isteklo, mene je bilo poslužilo. Idući put bismo govorili o toj unutrašnjoj strani hrišćanskog života, a ovo mogli se da shvatite iz ovoga. Kakva je snaga bila širenja hrišćanstva u tim hrišćanskim tekstovima, naročito martirolozima, tim mučeničkim tekstovima gde se opisuju stradanja. I vidite kakvo je to raspoloženje, kakav je to entuzijazam, ali i kakva je to realnost. Pazite, recimo u Delima apostolskim piše za prvog mučenika Stefana, kad je kamenovan, pobijen, da su dugo plakali, ko petos, znači veliki lelek je bio nad Stefanom. Nisu oni jednostavno išli i pevali i ovako poskočiti u ulicama od rado što je Stefan postradao. Njih je to bolelo, ljudi su. A s druge strane to nije bio poraz, nego realan ljudski doživljaj. Da ste zaista svesni da ta ipak nije uništen, nije satrt, ubijeni, ali nije satrt, on je ovaj pobednik. I to je mi onda davalo snage, što ne znači da se odmah sve vodilo njih u mučeništvo. I te kako su se hrišćani dovijali, skrivali mnogi, nalazili široke prostor ljudske slobode, ljudske snalažljivosti. Imate slučajeva da su recimo uvlačili se, dozvolite da kažem, do vrhova rimskoga dvora da posreduju za hrišćane. Pojedine carice su godinama bile hrišćanke i skrivalo svojih muževa. Ono što imate danas još u Maloj Aziji, masa Grka, pravoslavnih je po islamu na 23. godine silom i nisu se odrekli, još drže ta godina se pričeste. Postoje sjajni tekstovi takozvana kriptohristijanika imena, kriptohrišćanski tekstovi od tih hrišćana iz Male Azije ili iz Rusije, ta podzemna crkva ruska koja nije pristala na saradnju poput zvanične, recimo, jerarhije u Ruskoj crkvi. Zato su granice teško odredile, ali postoje crkve, odnosno ljudi koji se povlačili, to što govore i u Albaniji, da još uvek postoji i da se proganja smrtno, ali među katolicima i među pravoslavnima, u manjoj meri, ali među pravoslavnima postoji tajna crkva, tajni sveštenici, tajni koji tako eto uslužuju tu i tamo narod, i to sigurno postoji strašne diskrecije, strašnog poverenja. Sjećate se onog ruskog episkopa koji je otkriven, bio je lekar hirurg Luka koji je otkriven na sahrani, kad je tražio da sahrani pa ovaj episkop, on bio hirurg u bolnici. To smo mi malo izgubili, novije vreme, tursko vreme je imalo Ali kako smo postali, pazite, borbeni hrišćani, ustanici hrišćani, pomalo se gubio taj duh koji je više sačuvan u južnijim krajevima, taj duh trpeljivosti, taj duh ne pokazivanja, nego istrajavanja, koji nije unutrašnje izdajstvo, nego poverenje u Boga da Bog nas nije napustio, da Bog može da iznese, izvede svoj narod iz ropstva toga. I kažem, bilo je ta linija hrišćanstva i ona nikad nije bila osuđivana, kao što nije bila ni ona druga izrazito revnostna, ili kako bismo to rekli, bilo, koja je istupala u prvi plan, koja je čak išla na provokaciju, ako hoće da je. Nije crkva niti odbacivala, široko je polje, pa sad, ali nikad nije se povodila kao većina da kaže ovim putem i ni jednim drugim. Bitno je da je unutrašnji sadržaj bio vernost Hristu, a imalo se u šta verovati, imalo se za šta držati. Ta sila unutrašnja vaskrsenja, ono što je meni govorio jedan Rus, se proveo u Dachau mučenik sve 4 godine i kaže, znaš šta nas držalo do kraja, da se ne surlamo kao ljudi, kao ovako ljudske ličnosti. Samo vera da je Hristos vaskrsao. Nema druge snage koja je te mogla održati kad se sve oko tebe ruši, kad se sve surlava. Ne samo fizičko, nego unutrašnje. Samo vera u vaskrsenje Hristovo. Dakle, to je to novo što je hrišćanstvo donelo i što je jedinstveno. Da Bog nije samo Bog koji nas je stvorio i Bog koji nas gore negdje čeka. I Bog koji nas povremeno, recimo, šalje izvesne signale, šalje ovako neku vezu održava sa nama, pa sad ostaje da mu se nadamo, nego Bog koji je realno ušao u istoriju, koji je postao čovjek, ne samo za sebe jedinstven primjerak, recimo jedan takav primjerak. Sjećate se Dostojevskog kako on to raspravlja? Najveći plod čovečanstva mi smo ubili, rastjeli Hrista. To je jedini ovako između roda ljudskoga sin, to veći koji je bio najveći plod, ovako nedostignuće vrhunac koja smo proizveli, onda smo ga ubili, veli šta vredi onda da živimo. Ne samo to, tako, pojedinačno, nego Hristos je na tajanstven način, to je blagodatni, mistički, taj božanski način, ovaplotio se, inkarnirao se u crkvu kao zajednicu njegovih vernika. Kad on kaže u Evanđelju Matejevom, kad učiniste jedno od ove male, meni učiniste, ili kad kaže Savlu koji ga goni hrišćane, javi mu se pa kaže, Savle, što me goniš? Mogu da ga pita sad, pa čekaj, ja tebe ne gonim, ja gonim ove ljude, ama ja sam to i mene goniš. Ta tajna, osnovna tajna, koja je neuhvatljiva u samo istorijske okvire, dakle i u samo logičke okvire, ali to ne znači da je nelogična, ona je nadlogična, da je Bog postao čovjek i u isto vrijeme postao crkva. Da se Hristos ne rastvorio, nije dobro reći, nego razgrano, ko čokot u loze, on tako i rekao, u mnoštvo hrišćana i u zajednicu tih hrišćana. Ta snaga crkve je srce njeno, duša njena i kako god hoće duše nazovete, duh njen je duh Hristov, duh sveti. To je ono što je drži. Iz čega proizilazi njena organizacija i njeno ova istorijsko putovanje, to talasanje, te sve njene tegobe, svi ti njeni problemi, ali ključno je to da je ona jedna novina u svetu, ali neuhvatljiva u smislu ako je svedeš samo na zajednicu ljudi, recimo Jevreji, Grci, Srbi, Latini, ne znam, Rim, Starigrad, Beograd, sada nije to, ne može nigde da se svede, nigde da je ograničiš. I kako je lepo govorio mitropolit Antonije Ruski Rusima, iako je sam bio Rus do Balčaka, kaže, može Bog da uzme pravoslavlje od Srba i od Grka i od Rusa, ali će negde u Africi, u Kini, nastaviti da žive, onda ću ja vas pitati šta ćete vi pred Bogom odgovoriti. Slično sam slušao od oca Justina, pusti, kaže, Srbe, neka propadne crkva u srpskom narodu, pitaću ga šta će odgovoriti pred Bogom kad se pojavi. Neću ga ja moliti, klečati da sačuva crkvu, ako mu ne treba, nek ide, nek propadne, pusti. To je čovjek koji veruje u Hrista, koji veruje u crkvu. Nećemo ja udvoriti srpskom narodu i mojakati ga, ko da meni treba njegova vera u crkvu, ako njemu ne treba, onog propadne, pusti ga, pitaću ga kad dođe pred lice Božje. Slično je, na ina čast mu služi, rekao na Novom Beogradu Dimitrije Bogljanović, tamo u studentskom centru jednom, je bio razgovor, ne znam, religija i nacija, Ja sam zadivio, taj čovjek je sve više rasta, imao svojih problema, svojih posrtanja, postoji mi, ali je sve više rasta, valjda ga Bog uzeo kad je sazreo, to je isto rekao. Ne treba samo misliti o odgovornosti srpske crkve za srpski narod, nego odgovornosti srpskog naroda za svoju crkvu. To je pitanje koje bi ja postavio za Elion. Ne u smislu da treba spasavati sa srpsku crkvu, ne, nego je u stvari to ono najbolje što je u nama i što je garancija da smo kao ljudi, kao ličnosti, kao zajednica stvoreni za večni život. Crkva je ta kvintesencija naša, odnosno to je to novo u hrišćanstvu, ta nova zajednica, zajedništvo, novi način odnosa Boga sa nama koji je on prvi uspostavio, a na nama je onda da to prihvatamo i ostvarujemo, da to produžujemo. On je ponudio, dao je, ponuda je realna, sina svoga je dao. Taj sin je stalna mogućnost za sve nas. I ostaje na nama, i kako lepo veli na jednom mjestu da smo endo. Kad je Hristos rekao Petru, bravo, to što si ti rekao, ispovedio me, veru mene da sam sin Boži, na tome ću sazidati crkvu moju. Ili onog momenta Petar se prilepio Hristu, priopštio Hristu tom verom. I dok je postoji ta vera, Hristos zida crkvu na njoj, odnosno i na Petru koji je tu veru spojio, koji se tom verom povezao sa Hristom. Ali u momentu kad bi Petar rekao ja sam crkva i prisvajam sebi, on se seća od Hrista i odoše i temelji i crkva i Petar i propade sve. Svaki novi hrišćanin je novi Petar koji se priseljuje i na kome se zida crkva. I za njega ona postoji dok je on vezan sa Hristom. Kad on se otkine, ne propada crkva, otpada on od crkve. To je video sveti Jerman u svojoj sjajnoj knjižici Pastir, kako se crkva gradi, kako svaki kamen se ugrađuje, ali se poneki kamen i odbacuje. Ta ideja gradnje hrama ili doma Božijeg ili crkve, gdje smo mi kao živo kamenje, to je jedna figura, ali ona otkriva da je crkva u stvari ta nova zajednica Boga sa ljudima, a ona je oličena, personalizowana u Hristu. Nije prosto religija, to hrišćanstvo u tom smislu nije religija. Hrišćanstvo je Hristos i zajednica vernika njegovih oko njega. U tom smislu je hrišćanstvo bilo novo i samo tako postoji. A to je, morate priznati ako razmislite iskreno, skandal za običnu ljudsku religioznost i bezumlje za običnu ljudsku logiku. U smislu tome, kako sad, pa dobro, verujemo to u Boga, svoju nas je u redu, neki smisao treba da postoji. I mi je tu smo i on je. Šta sad treba Hristo? Ali kad doživite istinski Hrista, onda vi vidite da je u stvari tek tako otkriveni, nama prisposobljeni, nama prilagođeni, tako da kažem, Bog, kao što je Hristos, tek onda on jeste pravi Bog, tek onda on jeste stvarno čovekoljubivi spasitelj, prijatelj čoveka. Inače ostajemo i na večnom planu, Bog i mi, ne takav odnos nama, ali u suštini razdvojeni, ko otac i sin koji su se mnogo voleli i još više slutili koliko mogu da se vole, jednog dana se podele i žive ko dobre dve komšije. Otac smo bogatiji, sposobniji, ovako ugledniji, svi ništa, ni on ne živi loše, ali u suštini to su dve zajednice i tu nema. Ako su iole duboki ljudi, ja bi tako doživeo to. Trebali bi jednog dana, ili makar pred smrt jednog onju, da se susim zagleda i kaže, tata, sve ovo što smo živjeli, no to je sve u stvari tuga i čemer, ja sam za tobom tugovo. I ti si mi nedostajao. I otac isto tako si. To je naslutio Tarkovski u svim solaris malo. Tovančo, si gledao? Kad se vraća onaj, otišao na drugu planetu, stvara svetove, stvara život, da vraća se otac u stvari i susreće se. E to je, Bog je sebe snizio, umanjio u meru Hrista. Kad je postao čovjek. Da bi nas kroz tu meru priveo na svoj nivo, na svoju meru, a da nas ne ispari, ne ištezne. To izgleda ovako kao ideja, mislim, sigurno simpatična, ali nije u pitanju samo ideja. Hristos realno u istoriji je to učinio i crkva je realno produženje toga, ali mukotrpno, neverovatno teško uhvatljivo, teško izmerivo, a u isto vreme neodoljivo, nepobedivo. To je zaista kvasac novi stavljen u testo i on zakvašuje testo, ali sa stalnom životnom potrebom, nužnom, neizbežnom potrebom verifikovanja, proveravanja. Znači svako vreme se ponovo vraćamo u prvi doba hrišćanstva i ponovo proveravamo tu svoju vernost Hristu i svoju privezanost njemu. Svaki put mi polažemo ispit vere naše, jesam li ja stvarno za Hrista. Pričvršen, je li vera to uključenje u taj, kako se zove u velikom kolo, kolo recimo, gde dobijamo od njega od Hrista život i gde se ja samo da uključujem, aktiviram. Žaba što sam ja, recimo, jedan aparat elektronski, ili šta ja znam, jedan elektron ili jedan atom ili molekul, ako ne dođe ono struja koja će mene da uključi u to opšte strujanje, u to kolo, u taj život, to je ta zajednica s Bogom. I to je u suštini crkva. Zato je pravoslavlje teško uhvatiti u kategorije društvene, socijalne, pravne. Šta je crkva? I vrlo smo često u opasnosti samimi i mora se priznati, podležemo uticajima i u širem planu i na planu recimo jerarhije, tome da sad gledamo jerarhije, crkva, organizacija i sad kad god zaboravimo da je srž te organizacije Hristos i zajednica njegovih verni, mi praktično samo šturo kao neki kostur još ili kao neka samo forma, neka skica crkve još postoji malo unutrašnje, bez soka, bez života. S druge strane, kad zaboravimo, kad mislimo, kao što kod pojedinih protestanata ili kod sektaša još od ranije i pojedinih jeretika, da je hrišćanstvo neka nova religija, novi odnos s Bogom u smislu ja i Hristos, ali bez realno, konkretno oformljene, dozvolite, organizovane zajednice kakva je crkva. I to isto tako je izvetrenje hrišćanstva, pretvoranje u nešto što nije više realno istorijsko hrišćanstvo. Zato je vera hrišćanska poistovećena sa crkvom. Bilo je zaista mučenika koji su direktno sami postradali, ali je hrišćanin se uvek osjećao da je on član te zajednice, da stradanje jednog mučenika nije njegova lična stvar samo, nego svih ostali. Zato su postali mučenici bogatstvo crkve. I prvi hramovi se upravo na grobovima mučenika, dok još nisu dizani bili, okupljanje hrišćana na grobovima mučenika. Nije bilo drugoga mesta važnijega. I to je bilo u stvari to što je njih povezivalo. Ne snaga u smislu jedne nove ideološke ili jednog pokreta, jedne partije koja je sad dobijala mučenike, oduševljene ljude, ali znam, oni su bili ugled. Ne to. Nego to je za njih reprezentiralo Hrista. Znači reč reprezentacija. To znači ponovno poovdašnjenje, ponovno oprisutnjenje ovde i sada Hrista. To je u stvari liturgija. Prezent, prezentiranje, prezentacija, prisustvo sada i ovde. I repeticija, ponavljanje. To je, mučenici su u stvari ponovljeni Hristosi. U tom naročitom doživljaju stradanja i sjedinjenja dramatično, tragično, ali u isto vreme i pobedonosno vlastu toga. Zato je crkva zasnivana na krvi mučenika i rekao je Tertulijan, krv hrišćana ostajala je seme za nove hrišćane. Pazite sada, ali taj duh mučeništva koji je bio izvor misionarenja za dalje, i ne hodite, mučenici su misionarili samim tim što su stradali, nije bilo potrebno uzeti to posle kao adut da bi dokazalo sitnog hrišćanstva. Ljudi dobronamerni, a uvek ih ima, vidjeli su odmah. I ono što fali, što je Zlatovus jajno govorio u 4. veku, znate šta nam fali, veli danas, Zlatovus, 4. veku je bio blistav. Ali treba čitati Zlatovusa da vidite kako je crkva uvek u krizi, uvek u nemoći. U 4. veku kad je sve vrilo od života crkve, Zlatovus kuka i plače. Znate šta nam fali, veli danas? Mi govorimo o ovim neznabošcima oko sebe, znate, kakav je Pavle bio, Jovan, pa i Ignjatije, pa i Rime, a oni nama kažu, jeste, jeste, ali gde su vam nam? Pavle, Jovan, ne pokažete ih danas, jel? To nam opali veliki zoslo. Trebaju ljudi. E, u tom smislu je i ne samo mučenički podvig, nego i podvig svakog hrišćana na vernost. Hristu je vernost do krvi. Vernost onih verstvenika iz Apokalipsisa, simbolički broj 12 puta 12, 144 hiljade, kaže, koji idu za jagnjetom kud god ono pođe, kud god ono ide, oni idu za njim. Ta vernost do kraja je u životu svakog hrišćanina. Ne mora to znači ići na mučenicu direktno, ali na unutrašnje mučenicu, na unutrašnje to sarastinjanje sa Hristom i sa vaskrsavanjem, to je posle nastavilo kao konstantna linija u crkvi, uglavnom monaštvo. Mislim, kao vidljivi pokret, ali svi hrišćani u suštini su ostali mučenici. Ko što pravi monaštvo, ko nije mučenik, ne mislim mučenik u stavu smo mi čuli, posle pa to znači muči sebe, ili ono što u srednjem veku ima bičeva, ali se gluposti. To je sadizam ili mazohizam, ne znam, pa to nema veze sa hrišćanskim podvižništvom i mučeništvom. Unutrašnje rastinje, koje je shvatljivo svakome, a hoćeš nekoga da voliš, treba krv da pliješ, ali da se raduješ pritom, a ne da se hvališ, ili da od toga praviš izvor kukanja i mizdrenja i kukumavčenja, nego zaista voliš nego i da znaš da je to oživljujuće za tebe, da te zaista to porađa i vaskrsava. To je taj put mučenika, to je vernosti za Hrista, i on je produžen, kažem, u liniji monaštva, ali nikad nije crkva lišena toga duha, odnosno svaki hrišćanin je posebni, odnosno opunomoćenik da ima toga. I to je ono čime crkva u stvari živi i gde se gube granice između prvih vekova i kasnijih vekova, i kad dođu krizni momenti, ponova izbija na površinu to ako je unutra tinjao taj hrišćanski duh vere, pokajanja, ako sam grešnik koji vaskrsava, isto to, bilo koliko da je grešan, opet možda vaskrsne i vrlo brzo da skoči na nivo mučenika, na raspoloženje mučenika. Imate takvih slučajeva. Sam ih već pominjao mnogo puta u Žitijama svetih i mučenicima, recimo, da živeo se jedan sluga sa svojom gospodaricom hrišćankom, jednostavno umro je muž, nosio zovečan se, saživeli i živeli jednim životom potpuno nehrišćanskim, nemoralnim. U jednom došlo mučeništvo i u njemu pukne nešto, idem ja tako na mučeništvo i gospa moja kaže do jučerašnjoj ljubavnici da će Bog da ćeš ti celivati moje telo, ali ne više onako nego sada kao mučenike nosi. I to se stvarilo, strašno, mislim, tako potresno, kakva sve, a pokajnost koja je i nju potresla i prestala je posle se ona postupno posvetila hrišćanskom životu. Dakle, nema granice, nema prepreke. Zato je razbojnik mnogo duže odmah u raje. To je to hrišćansko rano koje nije idealizovano, ali je živo. I to je ono što je bilo izvor oduševljenjem za širenje hrišćanstva i dalje, i što je praktično Rimsku imperiju iznutra preobrazilo. Po meni, kod nas manje, jer nije bilo, naše društvo bilo od početka tako fleksibilnije, mislim, naše socijalističko društvo, a u isto vreme i pagubnije, znate. U Rusiji, recimo, da je bilo brutalno, terorsko, odjednom je iznutra počelo da se preobražava upravo tim snagama. Ja sam uveren da je Gorbačov, recimo, svestan i na vreme ukapirao da perestrojka je njegova šansa da se održi na vrhu. Jer je u stvari vreme već proradilo, ljudi su već nadišli njega. I ja sumnjam u mogućnost povrata. Može neki strašni teror, a to će biti konačni poraz. Pošto je Dioklecijan pokušao na kraju 3. veka i početku 4. da brutalno zaustavi hrišćanstvo jednim strašnim gonjem, najstrašnijim do tada, ali u suštini je to bio kraj. U tom smislu je iznutra ponovo se vaspostavilo to u velikim razmerama prvohrišćansko mučeništvo u posebno ruskoj crkvi, i ono je donelo svoje plodove i doneće. Ne znamo kakve će istorijske okvire uzeti, u smislu da li će to biti ovaj sjaj i bljesak na koji ide Ruska patrijaršija kao zvanična organizacija, da se pojavi za sve to. Meni to nije to samo po sebi loše, ali ne bi smeli po istovetski preporod Ruske crkve sa tim. Da im je vraćeno ovaj manastir, sad će vratiti Kirsku, to su uzgredne pojave koje su dobre i koje nisu bitne, ali nisu ni štetne. Znate, bitno je ono unutrašnje, ali to ne znači sada da će Ruska crkva sa tim, recimo, preporodom dobiti mandat nepogrešivosti i neodoljivosti za dalje. Nema garantije, nema sigurnosti što je glavno, nema istorijske efikasnosti, stalno je u proveri i ponovno može doći neka vrsta pada, klonuća, neka vrsta otpada, ako hoćete. To bi ovako bilo, da vam ne predužim dalje. Izvlačenje izvesnih konsekvencija, izvesnih pouka, ali realnih, zasnovanih na činjenicama, za nas hrišćane iz ranohrišćanske epohe. Ostaje još ove dve nedelje, govorimo malo o unutrašnjem tom životu i o pojedinim još detaljima ranove hrišćanstva, pa da onda do Uskrsa završimo taj ciklus. Ja neću mnogo u, recimo, detalje, u tekstove, u događaje da ulazim, jer nije svrha, to bi bilo zadatak istorije crkve. Ali verno prenosim, reinterpretirajući, nema sumnje, s obzirom na nove, na sadašnje prilike, na vreme u kojem živimo, ali uveren sam, verno reinterpretirajući izvorni duh ranog hrišćanstva, koje je bilo ta snaga koja je iznutra preobrazilo istoriju, pokrenuši na jedan novi pokret i pole, na nešto što je zaista dalo veliki odskok čovečanstvu, da se hrišćanska era, zaista nova era čovečanstva, ali i ulazak u nove, novo složenije cikluse, probleme, iskušenja i stalne provere. Eto, toliko za ovaj put i hvala vam na pažnji, a iduće nedelje opet u pet. Dostojno jest Jakovo istinu blažiti Djavovo rodicu Hristinu blaženu i žene porošenu i mater Boga našeg očesnješu, kerovim i slavnješu, gdje se nije serafim, bez isljenija Boga slova rošu, sušu, Bogorodicu, Kjaveru, Čaju. Mi smo malo duže na sat i po.
Idealističke, ali ne idealističke u smislu u kome naši marksisti te likvidiraju jednim potezom idealista, idealistička filozofija, i time su likvidirali, nego u smislu jednog dubljeg tumačenja stvarnosti Platona, da je sišao Plotin u jednu, u stvari, mistiku. Filosofija imala za cilj da čoveka odvede u njegovo prvobitno ishodište ili izvorište, u prvobitno biće, i tu se paradoksalno grčka filosofija vratila, odnosno našla na istom terenu sa daleko istočnom filozofijom, koja je u stvari spoj religije i filozofije, budizam na primjer, da bi se protumačio svet i da bi se našao ključ za pravilan život, da nađe čovjek nekakvu sreću. Naše vrijeme ponova time izazvano, ponova se javlja takav jedan izazov istočnjački, koji je Evropu, Ameriku prilično povukao, pa i kod nas, da je postalo kao kontrast ovome materializmu interesantno da se nađe jedna filozofija života koja će isto biti vreme i religija, mistika tačnije rečeno, i tako se nekako popunjavanje unutrašnjih dubina ili prostora u duši čovekovoj nađe. Ja sam zapanjen, recimo, koliko kod nas ima, ali izgleda više Hrvata, recimo onaj Veljačić, pa izvesni drugi, recimo Vesna Krmpotić, oduševljeni Indijom i tim panteizmom, tom mistikom panteističkom indijskom, koja je sigurno neki odgovor na ovaj naš praznoću i prazninu materializma, ali pitanje da li je to zadovoljenje stvarno čoveka. Nekako iskustvo se traži, ali da li je pravo rješenje? U vreme hrišćanstva, prvi vek pre Hrista, vek kome je život živeo, Hristo živeo, dakle prvi vek posle njegovog rođenja, i nadalje, to je bilo preispunjeno takvim traganjima, takvim pokretima, recimo elefsinske misterije su upravo u ovo vreme u Grčkoj, u Atini bile osobito popularne, jer to nije bio samo stari religiozni život Grka, nego sa mnogo novih istočnjačkih elemenata. Aleksandarov prodor na istok je značio u isto vreme i prodor istočnih iskustava, istočnih ideja, religija na zapad, ako nazovemo recimo taj deo Grčke i Bliskog istoka, ako to nazovemo zapad, odnosno na daleku, na daleki istok i srednji istok. A posle, u vreme Rimske imperije, to je išlo sve do Rima, ti uticaji, i poznati panteon, mesto svih bogova, je bilo karakteristika u Rimu da svima bogovima se služi i svi oni imaju nešto da kažu, s tim što se priznaje rimskom imperatoru predstavništvo bogova na zemlji, da je on tu u neku ruku njihov poslanik i da on oličava tu božanski poredak. Hrišćanstvo je dakle imalo pred sobom jedan vrlo mešovit, jedan vrlo složen svet, ali i svet gladan i žedan. S te strane ima neke istine u tome da se hrišćanstvo javilo kao odgovor na žeđ i glad široki narodni masa. Ali kad mi kažemo ovo danas široki narodni masa, mi otprilike mislimo na socijalne pokrete od Francuske revolucije pa na ovamo, na nešto što spada u klasu radničku ili ne znam proletersku, a u stvari nije to, nego jednostavno veliki broj ljudi u tadašnjem svetu bio je gladan i žedan i Boga, nekog sadržaja, nekog iskustva dubljeg, i hrišćanstvo se sad javilo u takvom jednom svetu zaista sa jednim odgovorom na to. Ono kad kaže apostol Pavle da kad je došla punoća vremena, javi se sin Boži, rodi se od žene Svete Djeve Marije, ta punoća vremena je bila neko sazrevanje i zaista pojava Hristova kao odgovor na traganja, kako je još prorok Mojsije prorekao da će on biti Hristos, iščekivanje naroda. Narod je očekivao tako nekoga koji bi došao da im odgovori, da im da zadovoljenje na osnovne egzistencijalne zahteve ljudskoga bića. Ali sa pojavom hrišćanstva i sa širenjem, i sad sa distancira, ono je, nema sumnje, ogranak jevrejstva, tu nema spora da iz jevrejstva je izniklo, ali jevrejstvo je posle ropstva Vavilonskog već bilo, otvorilo se za te za ta traženja, za te gladi i žeđi ljudske kroz druge religije, i već ima elemenata koje i jevrejstvo iz tih religija usvaja, jer i Bog tako preko proroka najavljuje, otvara, i on priprema neki teren za dolazak Hristov, i to je ta mesijanska, promisaona, providencijalna uloga jevreja. Jevreji, recimo iz vremena Mojsijevog, i jevreji iz vremena Hristovog su širi, ovi jevreji iz vremena Hristovog, proroci su međuvremeno otvorili prostore za ostale, i prozelitizam jevreja prema drugim narodima je na njih mnogo uticao, ali i na same jevreje, i ti prozeliti su unosili ponešto. Tako da je jevrejski narod postao osjetljiviji, otvoreniji za zahteve i potrebe ostalih naroda. Sjećate se kad su došli Hristu pa rekli Filipu, prvoj na Filipu i jednom od drugih apostola, kaže: Gospode, tražete jelini. To ne znači da su bili Grci obavezno, nego su bili iz te sredine van jevrejske. Jelinom se nazivao svaki ko je govorio grčki. On se, kaže, obradovao veoma. I sad kaže, sad se proslavi sin čoveči, oče, dođe čas, proslavi ga, sad će da počne ta misija dalje. Hristo se radovao toj misiji, apostole je poslao, idite u sve narode, krštiti ih, učeći ih. Tako da je i jevrejstvo bilo prošireno i otvoreno. Međutim, jevreji su se strogo držali monoteizma. Sad ovo je vrlo važno što hoću da kažem, čime su imali susretnu prvi hrišćani. I do danas jevreji su ostali u tom pogledu verni Hristu, izuzev raznih jevrejskih mistika i raznih ogranaka jevrejske tradicije, za koju trebalo bi da se ispituje, recimo, koliko tu ima zaista vernosti jednome Bogu, tome Bogu koji se otkrio. Dakle, jevrejski narod je bio najautentičnije religiozan narod. Njegova religija je nešto posebno u odnosu na ostale narode. I hrišćanstvo je to uzelo, odnosno iz toga izniklo. Hristos je, recimo, bio izrazito, ako uzmemo kao čovek, kao ličnost, izrazito religiozan čovek. On se obraća Ocu, on se moli Ocu, jako je on i Otac jedno, Sin Boži, on je postao čovek da nama pokaže živi primjer odnosa prema Bogu Ocu. On je čovek koji u svom životu projavljuje hođenje, delanje, postupanje u ovom životu u svetlosti lica Božijega. To je tako jasno kad čitate da je Hristo zaista izrazito religiozni tip, ali autentično religioznosti, a ne prosto jedan mistik koji išao da traži da dostigne neke ovako dubine, neke pozadine, neke recimo božanske realnosti. On se obraća Ocu i on je jasno s kim ima posla. Iako je sam on Bog, ali on je postepeno vodio učenike svoje, a posle i nas hrišćane, u tome da susretnemo se sa pravim istinskim Bogom, a Bog će onda svedočiti o njemu, kao što je počeo da svedoči Otac, da je on sin njegov ljubljeni, njega slušajte. I Hristove pretenzije, recimo gledano istorijski, su bile ogromne, velike. On govori, neće niko doći Ocu do kroza me. Jedini posrednik ka Ocu. A to posrednik ne znači sad da on to posreduje i da on zaklanja sobom Boga, nego nema drugog puta ka istinskom Bogu, nego taj koji je on otkrio. On je put, istina i život. Hrišćani se posle, noseći veru u Hrista, idući za njim vaskrslim i noseći njega, isto tako diferencirao sveg ostaloga sveta tom svojom autentičnom religioznošću. Ja čak dolazim u iskušenje da kažem da hrišćanstvo i nije religija, to su već rekli pravoslavni teolozi poodavno, ako smatramo ove druge sve za religije, recimo traganje istočnjačko, indijsko, budističko, iransko, starogrčko, mističko, danas isto tako, dovoljno je recimo da verujete da postoji duša, da postoji neki svet astralni ili neki božanstvo, da je recimo po egipatskim mitovima duša koja prolazi kroz podzemni svet i na svim onim tamo stanicama govori ja znam tvoje ime, ti si ja. To poistovećenje sa božanstvom, svi takvi misticizmi nemaju mnogo veze sa hrišćanstvom, odnosno sa biblijskom religijom, tako nazovem, sa bogootkrivenom. Ogromne dubine, prostori, energije, unutrašnji svetovi čoveka su takvi da čovek je ne samo u stanju da stvara to, recimo da fantazira, nego zaista da komunicira sa ostalim realnostima i dubinama koje je Bog dao u ovome svetu, sa recimo slojevima, ako hoćete, ovoga sveta, ali sva ta naturalna religioznost ili naturalna mistika nema veze sa onim čime se hrišćanstvo javilo od početka Božjeg otkrivenja, odnosno judeo-hrišćanstvo, da je Bog tvorac ovoga sveta i da od ovoga sveta ka Bogu nema drugog puta osim vere i ljubavi u Boga, ali zato što je Bog premostio taj ambis i nikakvog jedinstva i jednakosti ili jednosti, jednoće, kako kaže Vesna Krmpotić, nema između nas i Boga. Bog i mi smo dvoje. I to dvoje ostaje na večito dvoje, jer je svet stvoren, a Bog nestvoren. Ali Bog je stvorio svet da ga ima u naručju svome, ne da bi ga progutao, nego da bi veli večno se radovao na glanu, imajući kao svoje dete, kao svoje stvorenje, kao grad koji je sagradio ili kao sina kojega je usinovio. Hrišćanstvo je stalno govorilo o ovome svetu oko sebe, tu trezvenost odnosa prema Bogu. Paralelno sa hrišćanstvom javlja se, to jest malo kasnije, hrišćanska velika sekta, gnosticizam, koja je u stvari tražila da gnosticom, znanje mističkih stvari, recimo religioznošću u kojoj se uključuje i um i ostalo, srce čovekovo doživlja i unutrašnji, da brzo, očigledno nestrpljivo, brzo dođe do iskustava, do mističkih doživljaja, do sjedinjenja recimo sa pleromom. Interesantni pojmovi kod apostola Pavla, taj izraz postoji pleroma, ali u gnostika to znači upravo ono zadnje sve, ono što je Brahman u indijskoj tradiciji, ono što je jedno kod Plotina, ona zadnja stvarnost sa kojoj mi treba da se vratimo i s kojom treba da se sjedinjenemo, jer odvojeni smo i žalimo što smo odvojeni, osjećamo nostalgiju da se vratimo tom jedinstvu. Dakle, jedan panteizam koji su isticali manje više sve religije, da je cilj naš u suštini da bitišemo da bismo se vratili u istinsko biće, da živimo da bi se vratili u istinski život, Danas kao takve, ovakve kakvi smo istorijski, slabašne ličnosti, ali neke svećice upaljene, neki žišci, neki svećnjaci, one životinjice, jednostavno ugasimo se, naša je svetlost mala i ona zaista trne, ona se gasi, ona nema u sebi samo izvornu svetlost, i da što pre utonemo, neka glad i žeć za nebićem u krajnjoj liniji, makar to biće bilo božansko. Sva ta takva panteistička, naturalistička religija, mistika, nema veze sa hrišćanstvom. I ona je tuđa, i današnje vreme, ko se iole interesuje, možemo to ponovo da osjetimo koliko je to strašno opasno. Možda je bolje, teško je reći ako čovjek bira, biti jedan pošteni ateista nego recimo ići u te snoburne, bezblagodatne mističke oblasti. Jer nije cilj čovjeku u ovom svijetu da samo doživi, da neko iskustvo stekne, da ima neku punoću. To pokazuje pre svega neveru u živoga Boga koji ga je ovaj svijet poslao i koji ga očekuje. I pred kojim je on odgovoran, ali do te mere da je pre svega odgovoran pred sobom za sebe. Dođe mi na misao ovako da to kažem. Nije važno u ovome svetu šta možeš da dostigneš i da postigneš, mislim i na tom mističkom planu, religioznom, nego koliko si odgovoran za izbor koji ćeš da napraviš. Otac Justin je na jednom mjestu rekao svojim urvinama, i koliko čujem naši studenti organizovati jednu tribinu povodom izlaska prvi put kod nas te knjige filozofske urvine, govorio: ovaj svet je veliko sajam bogova, izložba, ideš na izbor i praviš na taj izlož i praviš izbor. Treba izabrati pravog istinitog Boga, a odgovoran si ako ga ne izabereš ti. Ili vladika Nikolaj kad je baš na Kolarcu predstavljao Tagoru Rabindranata, s kojim je bio prijatelj, i vladika Nikolaj je sjajno poznao Indiju i treba njega čitati, možda će uskoro i biti preizdano, počelo je već u sveskama da izlazi njegova dela, sad će izlaći Molitva na jezeru. On je čovjek našeg vremena i našeg doba, našeg podneblja, naše krvi i mesa, našeg duha, ali karakterističan u svojim traganjima, u svojim, ako hoćete, i lutanjima. Recimo njegova indijska pisma, i ne samo ona, nego Molitva na jezeru, pokazuju čovjeka koji se istinski tragao na jednoj religioznosti koja je opšte ljudska, ni koja je bio duboko religiozan čovjek, posebno obdaren, kakav možda bude recimo naš čovjek, onako nepatvoran. Nikolaj nije mnogo iz škole naučio. On je zaista iz dubine neka narodna, i zato nije tačno da srpski narod nije religiozan narod. To je isto rekao Bjelinski Gogolju za ruski narod, a sve drugo tačno, a to nije tačno. Ruski narod izrazito religiozan narod. I srpski narod bogožedan i bogoladan. Pogledajte jednog Svetog Savu, recimo, kako hrli, srlja, juri, nezajažljiv, recimo, u idenju za Hristom. Čitajte Domentijana samo, pa da vidite. Tako je vladike Nikola, ali njegove molitve na jezeru još su na tom nivou, po meni, opšte religioznom. On je tu zaljuben u Boga, Bog je sve, Bog se čuje i preko mujezina koji riče, ne na Cetinju, nego u Ohridu. Bog je u oblacima, Bog je u jezeru, Bog je u dubinama, Bog je u duši, Bog je sve, ali sve je to još uvek panteističko. I nije čudo što je Nikolaj govorio da je to sve ta njegova rana dela, reč o svečoveku, recimo. Da to sve nije još pravo, tek posle Svete Gore iskustva sa svetogorcima koji su ga proneli kroz tu hrišćansku trezvenost. Pazite, ne racionalizam. Imamo te krajnosti, ljudski racionalizam i jedan izbor. Birate razum za merilo svega i time naravno nema mesta za Boga onda. Pogotovo ne za takvog Boga kakav je Hristos. Ili nema mesta za, ne znam, izvesne mističke stvari, za neke. I racionalizam je jedan izbor u životu. Kao što je recimo i materializam jedan izbor, kao što je i apsolutni idealizam, kao što je danas i misticizam poput recimo oduševljavanja Indijom. To je samo izbor koji čovjek pravi, ali on za sebe ima mnogo dokaza i pazite, uvijek će um se naći da dokaze prikupi i da argumentiše onaj izbor koji ste napravili. Ja recimo prosto rečeno navijam za Zvezdu i ne možete mi isviti adute da je Zvezda bolja od Partizana. Zato što sam ja izabrao Zvezdu da navijam za nju. U posredi je izbor. To je rekao neko od svetitelja: kad srce napravi izbor, razum se stavi u službu tog izbora i brani ga, dokazuje ga. Naravno, može se pokolebati na izbor, može doći novi. Sad čovjek je celina, zato je najbolje da bude usklađen. Kod svetih otaca pravoslavne tradicije, kod Isihasta, glavno je da se srce sjedini sa umom. I da um siđe u srce i da se sjedini, da jedinstveno čovjek deluje. A to je bez blagodati nemoguće ostvariti. Pravi napor čovjek, recimo, ta meditacija transcendentalna koju neki misle da je recimo i Sihaza muzo iz Indije je u nečemu, u izvesnoj tehnici slična, ali je ovde u hrišćanstvu uključena kao presudna, odnosno kao bezuslovna blagodat Božja, koja je ljubav, a to znači njegovo prisustvo, koje stvari dovodi na svoje mesto, koje je kao da kažemo u jednoj porodici recimo. Ako isključite roditelja ili roditelje, deca mogu fino da srede svoju kuću, ali jednostavno roditelji ne postoje. Ako uključite roditelje, bitno, ne da oni presuđuju, nego da živi zaista porodica kako živi, recimo u našem, tradicionalno u našem narodu, kad nije porodica u sunoviću, da vidite kako se to živi, onda vi vidite da ta deca su drugačija. Ne mogu više da misle bez oca. Ne mogu da kuće organizuju bez oca, bez roditelja. Ja sam doživeo, to mi je dragoceno iskustvo, da mi je deda Solunac bio živ i baba. Babu sam malo zapamtio, preumelo. Otac, majka, njih četvoro i naš šestoro dece. I vidite kako funkcioniše onda porodica. Nije to neki idealni tip, ne znam, starog, matrijarhalnog i patrijarhalnog društva, nego je bitno ovo. Evanđelje kad govori o čoveku, o hrišćanima, ono daje splet osnovnih ljudskih odnosa. Ono govori o ocu i sinu, o braću i sestri, o porodici. Dakle, evanđelje ne bi bilo drugo, prosto rečeno, nego jedan svežan, jedan buket, jedan snop osnovnih ljudskih odnosa. I to je onda to što organizuje čovekov život, što ga čini trezvenim, što ga čini razboritim. Nije čovek, mi govorimo o tome da je čovek pao, da se otuđio od Boga, ali ovaj čovek ovakav kakav je, nije sa nekog drugog sveta i neke druge planete pao, ko što govore gnostici recimo. Ili ko što govore recimo indijska tradicija, čovek je potpuno otuđen, cilj je da on nađe svoju pravu stvarnost. Nije, i ovo je prava stvarnost, jer u ovoj stvarnosti se Hristos oplotio. Hrišćani su pre svega poznati po tome što su prihvatili svet, mislim prvi hrišćani, kao pozitivno tvorevina Božja. On je, Hristos je svojima došao. Što ga nisu svoji primili, to je drugi problem. Delimično su ga primili Jevreji, oni koji nisu. Ali on je došao u svoj svet. On je došao ne da ugasi, ne da razori, nego da ispuni. Ovaproćenje je bila najveća afirmacija sveta. Ja sam već pominjao u razgovoru skoro u Grčkoj, pre mjesec dva, sa jednim koji je otišao u indijsku religiju i sad se i ona i kod, ne mnogo, ali kod Grka pojavljuje, mislim, ta interes za to. I kad sam mu na zahtev drugih htio da objasnim u čemu je osnovna razlika između nas i vas, u tome rekao što hrišćani prihvataju svet ovakav kakav je. Ali ne dižu ruke od njega, niti ga anatemišu, nego gledaju da taj svet preporode, da ga učine boljim, ali ne u smislu prosto istorijskog poboljšanja, ovako recimo socijalnih razlika, i nego u trajno, eskatološki do kraja, ali ovaj svet, ne neki drugi. Mi kad krštavamo dete, ne kuvamo ga, ne prepariramo ga, nego ono isto dete, od istih roditelja, krštavamo da ga blagodat očisti, da ga preporodi, da ga regeneriše. Ne drugu astralnu prirodu, dušu ili ne znam kakvu drugu sastavku, nego tog istoga, jedinstvenoga sina ili jedinstveno dete svojih roditelja, brata našega, koji sad jednom za svakda ušao u biće i nema drugoga, nikakve inkarnacije, reinkarnacije ili ne znam. Jezivo je kad, ne bih htio sada da govorim mnogo šta čitam zadnji dan, ali kad čitam pa vidite da recimo hoće da poprave život jednoga od tih, od ljudi, nas nesrećnika, pa onda su nemoćni i najveći guru i najveći recimo iscelitelji iz indijske tradicije, koji operišu s energijama tim, pozivajući astralne pomoćnike, kad je u pitanju karmska opredeljenost, to kad taj po karmi ne može da bude iscijeljen, jer treba da odsluži nekakvu svoju dug, otplati nekome MMF, ili tako bi se nešao? Nekoj u ranijem nekom životu. Sve to strašno po meni onečovečuje čoveka, nehumano je. Da mu ne znam kakvim će, to je naravno klasično, i Grčka je znala za reinkarnaciju i za, mislim, i nije samo indijsko, to je opšte ljudsko. To je po meni mentalitet, religioznost staroga čoveka. Stari čovek je svugde isti, u religiji, u filozofiji, u ateizmu, na poslu, u crkvi, u kući, svugde on. bolesnom, za njega nenormalnom stanju, ali sa mogućnostima da se popravi ako se susretne, ako potraži, zatraži istinskoga Boga koji se zato javio i koji poziva na to, ali da se čovjek pred njim u njegovom ogledalu ogleda, jer je on original čovjeka po kome je čovjek stvoren, ne da bi čovjeka izvetrio, ispario, da bi ga pretvorio u, ne znam, samo neku